I Når himmelen møter jord denne gangen så skal det handle om å avsløre ånder. Og Kitanbjørg, det et stort tema.
Ja, det jo et stort tema, for det kanskje ikke så ofte vi snakker om det heller, og, men det står faktisk en del I Bibelen om dette, og med den åndelige virkeligheten, og, og hvordan vi skal forholde oss til den, og, og på den måten der også kunne avsløre hva som foregår I den åndelige verden, for vi jo satt til å gå på Guds vei, og følge Guds planer, og gjøre ting som Gud ønsker her nede på jorda. Og da det jo faktisk ganske viktig at vi forstår litt av den åndelige verden som rører seg rundt oss.
Men har vi noen bibelsteder fra det nye testamentet vi kan starte med, så vi kan komme litt inn I akkurat dette temaet?
Ja, det kan vi, og vi vil begynne I Apostlenes gjerninger I 5. kapittelet. Og der går vi inn I denne historien med Peter som avslører Ananias. Det står I det 3. verset der, da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? Her ser vi at Ananias, han har kommet med penger som han legger frem for jordstykket sitt. Og så kommer altså Peter inn og avslører at han lyver, at han har latt hjertet hans blitt fylt av Satan sine tanker. Og på denne måten her så avslører Peter en løgn som igjen gjør at menigheten får ærefrykt for Gud. Det samme står det jo om litt lenger nede I Apostlenes gjerninger, det 8. kapittelet. Men da sa Simon, dette jo da en, det ikke Peter, men altså det en mann I denne byen som kommer og så legger han merke til at apostlene gir den hellige ånd. Så denne Simon, han så at ånden ble gitt ved apostlenes hender, og da tilby han dem penger og sa, «Gi også meg denne makt, slik at den jeg legger hendene på får den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte både du og pengene dine forgå, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen lodd eller del I dette, for ditt hjerte ikke oppriktig mot Gud.» Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren at han må tilgi deg at du kunne tenke på noe slikt. For jeg ser at du full av bitter galle og fanget I ondskap. Da sa Simon, dere må gå I forbønn for meg hos Herren så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt. Denne herre Simon her, han hadde også latt tanker ifra den onde slå rod I hjertet sitt. Sånn at det var... Han hadde maktbegjær, han ønsket å få en posisjon, han ønsket å stå på en måte med en autoritet blant disse apostlene og blant de kristne. Og da sier altså Peter til han at du full av bitter galle og fanget I ondskap. Så han blir avslørt for dette onde, men disse tankene altså noe som den onde har lagt inn I hans hjerte.
Men dette vi har lest om nå, det har ikke vært besatte mennesker, men det har vært mennesker som har vært under innflytelse av noen.
Ja, det innflytelse I deres tankeliv og I deres sinn, sånn at deres hjerte ønsker og trakter etter makt. Det som går igjen her, det nettopp at de kan få en posisjon på en eller annen måte, eller bli sett opp til på en eller annen måte, bli æret. Det ligger I dette området her, at han første som skulle gi penger, han ønsker nok å bli sett veldig opp til, altså at han ønsker å få ære for at han hadde gitt alle disse pengene, men samtidig så vil han beholde makt selv med sine penger, med holde noe til sies, sånn at han kunne styre sitt eget liv og ikke legge seg under apostlene. Så vi ser at det ligger en del makt og en maktbegjær I disse ønskene som den onde har lagt ned. Og det samme ser vi også når vi går videre til apostlenes gjerning og det 13. kapittelet. Der står det om Elymas, trollmannen. Han motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort ifra troen. Da ble Saulus, som også hette Paulus, fylt av den hellige ånd. Han så skarpt på ham og sa, «Du djevelens sønn, full av altså svindel og bedrag, en fiende av alt som rett, skal du aldri slutte med å fordreie Herrens rette veier? Nå legger Herren sin hånd på deg, så du en tid skal være blind og ikke se solen.» Og straks ble det svart på øynene på ham, og han famlet omkring og lett etter noen som kunne leie ham. Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til troen. denne Elymas, denne trollmannen, han prøvde altså å stille seg i veien for Guds rige, at det skulle nå fram til denne guvernøren som også satt i maktposisjon i byen. For Elymas, han ville være rådgiver og veileder for denne guvernøren. Han ville sitte der og ha innflytelse. Og derfor raste han imot Paulus når han kom med Guds rige, for han visste at da mister jeg min maktposisjon hos guvernøren hvis han ble frelst. Og så stilte han seg i veien for det som Paulus ønsker å komme med.
Men det vi leser om her, det ikke demoner, det står ganske tydelig beskrevet at dette Satan.
Ja, for det Satan som ute etter menigheten og ute etter å fordreie ting sånn at ikke Gud får sin plan og vilje. Det den posisjon som djevelen beskrives å ha i Bibelen. Og vi kan jo se hvordan Jesus også tar fram hvem djevelen. Altså han kommer og beskriver litt egenskaper med han. Sånn at vi kan på en måte skjelne ut og se hva dette for noe. Og da kan vi gå til Lukas 8, vers 12. De ved veien de som hører det. Men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. Altså djevelen prøver å hindre frelse. Så han stjeler ordet fra himmelen. Han sier også i Johannes 8, vers 44, «Dere er djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten. Det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han en løgner og løgnens far.» Her ser vi også djevelen, han setter ut løgner i menigheten, eller om løgner blant folk. Og han fordreier altså sannhet og setter løgn inn der. Og derfor avsløres han når det at han bruker løgnen og fordreying av sannheten. Eller Johannes 13, vers 2. De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken at han skulle forråde ham. Der ser vi igjen at djevelen jobber via tankeplanet til Judas. Og det går jo igjen i alle disse tingene at han fordreier sinnet deres, tankene deres. Han setter inn tanker om makt, eller han setter inn tanker om begjær. Altså, tanken er slagplanen for djevelen. Han jobber via sinnet til mennesker. Det står også i Apostlenes gjerninger 10, vers 38, at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med den hellige ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Der kommer også inn dette at det er en som underkuer, altså som får makt over mennesker. Og det igjen gjør jo at de på en måte ikke lenger var fri til å tenke og handle ut ifra egen frivillige. For den som under kua, den står under en annen autoritet. Så djevelens målsetning var for mennesker under sin plan og sin autoritet. Men at han brukte sinnet til menneskene.
Men det sånn at den onde ofte går på sinnet, eller på tankelivet, kanskje lettere å forstå, når han vil forsøke å påvirke oss eller tale til oss?
Ja, det virker som at det går igjen nå i alle disse settingene, og vi kan jo se til med oss en Peter, den nærmeste medarbeideren til Jesus. Jeg mener Peter, han var jo lederskikkelsen i flokken. Peter, han var den som Jesus kalte for klippen, som han til og med kunne bygge menigheten på. Denne staute mannen som virkelig satt i en posisjon som en, på en måte som en frelst, hvis du kan si det sånn. Men denne Peter, han ble også under påvirkning, for plutselig må Jesus snu seg til Peter i Matteus 16, vers 23, så sier han, «Vik bak meg, Satan», sier han til Peter. «Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Og her ser vi også denne betrodde medarbeideren i menigheten. Han stiller seg plutselig i veien for Jesus sier at han vil dra opp til Jerusalem. Og han snakker om sin lidelse og sin død. Og så begynner Peter å krangle med Jesus og si nei, aldri i livet. Altså han prøver å stille seg i veien for at Guds riges verk skal skje. Og da avslører Jesus han. Og så sier han at det Satan, vik bak meg, Satan. For nå det Satan som bruker tankene dine, bruker din forstand til å prøve å hindre Guds rige. Det var jo ikke Peter som var blitt til Satan. Han var heller ikke besatt Satan. Men han var under innflytelse av tankegangen til Satan. Og da måtte Jesus avsløre han og sette han på plass. Og vi ser at dette med makt og maktbegjær, det går igjen også til og med når Jesus blir fristet. Da kan vi se i Lukas 4, vers 5-7, så står det, «Da førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker, og sa, «Jeg vil gi deg makten over alt dette, og la deg få all denne herlighet, for det er gitt i min hånd, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, så skal alt være ditt.» Det med Jesus ble tilbudt makt og herlighet, altså posisjon, hvis han bare ville legge seg under djevelen. Hvis han bare ville la seg underkue av djevelen, er jo egentlig det han sier. Men Jesus avviser selvfølgelig djevelen og sier det er bare Gud du skal tilbe. Så det er noen egenskaper her med djevelens strategier og djevelens måte å fremstå på, som gjør at vi får på en måte, vi kan begynne å skjelne og avsløre hvordan han opererer, og på den måten der også på en måte feie til side de planene som djevelen har. Og på denne måten her så kan vi gå fremover i Guds rike uten å la stoppe av disse strategiene.
Men hvordan avslører vi han?
Altså, vi avslører han jo på egenskapene, sånn som vi har sagt, at han stjeler ordet, altså han stiller ordet til regnskap, altså har Gud virkelig sagt? Eller er det faktisk det Gud mener? Altså, han begynner å stille spørsmålstegn med Guds ord. Det andre er at han ødelegger, han undertrykker, han er en løgner, han er en morder. Altså, han stiller seg i veien for, og han søker alltid makt. Og når vi opplever disse delene her, så må vi være på vakt og spørre, er dette Gud? Hva er det egentlig som skjer nå? Er det mennesker som ønsker maktposisjon? Prøver de nå å klatre i rang? Prøver de nå å fremheve seg selv? Og alle disse egenskaperne ligger jo i den ondes natur. Og da kan vi begynne å stille disse spørsmålene, og så må vi jo gå i bønn da, for oss å spørre Herren, hva er dette egentlig? Og få også denne gaven på banen med å avsløre de onde åndene, avsløre djevelens strategier på dette.
Men sier Bibelen noe om hvordan vi kan stå imot djevelen?
Ja, i Jakob 4, vers 7, så sier han, «Bøy dere da for Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte fra dere.» Så det betyr jo i alle fall at vi må være veldig nøye med at vi underordner oss Gud. Det er den eneste måten vi kan være sikre på at ikke vi underordner oss djevelen, det er at det er Guds ord. Og hans vilje er i første sede. Og så står det, «Vær nøkterne og våg», står det i 1. Peter 5, 8. «Deres motstand og djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.» Og det betyr å være nøkteren, det betyr jo å være klar i huet, altså å holde deg vågen, altså være årevågen. For det at den onde, han vil jo gå rundt og prøve å sluge hvem som helst. Altså, vi skal ikke være naive på en måte og godtroende, bare si, å ja, nei, men han er jo så fin kristen, så han må vi jo høre på. Men vi må virkelig være nøye med at det er Gud som får ha den plassen. Og så at vi, det er hans ord vi bøyer oss for. Og Efesan 6,12 sier, «For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet.» Og han sier jo rett ut at det der er en kamp vi står i, og derfor må vi være nøkterne og våge. Altså, vi må være på vakt, rett og slett.
Men hvis vi nå går til Det gamle testamentet, ser vi noe av det samme der?
Ja, det gjør vi. Og da er det jo kanskje mer tydelig for det at der fremstår jo egentlig djevelen mer i en skikkelse. Sånn at han mer blir en personifisering av den onde. Og i 1. Mosebok 3, fra vers 1 der, så står det jo om slangen. Der kommer altså djevelen i slangens skikkelse. Og der står det, «Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Og kvinnen svarte slangen, «Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen, bare om frukten på det tre som står midt i hagen, har Gud sagt, den må dere ikke spise av og ikke røre, eller skal dere dø.» Og da ser vi igjen at djevelen kommer inn for å påvirke hennes sinn, og begynner å stille spørsmålstegn med det Gud har sagt. Derfor stod det jo underordnet derfor under Gud. Men hun begynner denne diskusjonen, hun går i diskusjon, og så kommer neste svar fra slangen. Men Gud vet at den dagen der spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet, der vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Hva frister han med? Posisjon. Maktposisjon. Du skal bli gudlig. Så strategien hans er den samme, stille spørsmålstegn i sinnet som skaper nye tanker, forvirring mot hva Gud har sagt, og tilby deg makt. Eller for eksempel i 1. Krønikerne 21:1, så står det Satan sto opp imot Israel og egget David til å holde folketelling i landet. Ja, var det så farlig da? Ja, for Gud hadde sagt til David at han ikke skulle telle soldaterne sine, for han skulle ikke være opptatt av det, for det var Gud som skulle gi seieren. Og så frister han David til å gjøre opptelling. Hvorfor det? For han skulle sole seg i glansen av hvor mange soldater han hadde, hvor stor hær han hadde. David skulle få en maktfølelse på innsida. Og så gjorde David dette, og så kom det straff over Israels folke. Jobb, han ble også utsatt for Satan. Så hendte det en dag at Guds sønner kom fram og trådte fram for Herren, blant dem var også Satan, kan vi lese i Jobb 1 fra vers 6. Og Satan, han, når det står under Guds sønner her, så var det himmelske vesener i Guds nærhet, står der. Og hvor kommer du fra, spør Herren til Satan. Jeg har streifet omkring på jorden, svarte Satan. Da sa Herren til ham, la du merke til min tjener Jobb, det finnes ikke mage på jorden. Han en hederlig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg borte fra det onde. Men Satan svarte Herren, det vel ikke uden grunn at Jobb frykter Gud. Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap rer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan, alt det han eier er din makt, men ham selv får du ikke legge hånd på. Så gikk Satan bort fra Herren. Og hvis vi da leser Jobbs bok, så ser vi hvordan hele tiden dette er ribban for posisjon, ribban for makt, ribban for ære, ribban for alt han har kjær, bryter han ned, for om mulig at han skal vende seg med sitt sinn og anklage Gud. Men Jobbs svar i alle disse prøvelsene, se min igjen løs og lever. Han setter sin lid til Gud midt oppi alt dette, at Gud dømmer rettferdig. Og at Gud kjenner hans hjerte, og Jobb, han holder sitt hjerte rent innenfor Gud. Og så gir Gud han tilbake velsignelsen. Denne prøven går igjen på, skal Jobb heve seg opp og gå i rette med Gud, eller underordner han seg Gud, og Jobb består prøven. I Zakaria, 3. kapittel og vers 1, der står det også om at Satan står med klagemål. Deretter lot han meg se øverste presten Josva, som sto for Herrens engel, men Satan sto på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Herren sa til Satan, måtte Herren vise deg til rette, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke denne mann en brann revet ut av ilden? Altså her ser vi også at Satans sin strategi er å føre anklage mot en av Herrens utvalgte. Så han kommer inn for å angripe og anklage Herrens utvalgte.
Men hvordan kan vi seire over denne anklageren?
Jo, da må vi gå til åpenbaringsboka, det 12. kapittelet. Og der står det om denne anklageren, Satan. Det står fra vers nummer 9. Der kan vi lese sånn. Så blir den store dragen kastet du den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. Så hørte jeg en høy røst i himmelen si, frelsen og styrken og riket tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de, altså vi kristne, de har seiret over ham i kraft av lammets blod, og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Det finnes en kraft i lammets blod, som vi kan påkalle. Derfor ber ofte vi, når vi kjenner om vi står under angrep, så sier vi, å Jesus, vil du beskytte meg nå med ditt blod? For det finnes en kraft i lammets blod, som stopper anklageren, som holder han på avstand, som gjør at han ikke kan gå igjennom. Og så finnes det et vitnesbyrdsord. Det finnes et ord at vi med våre tanker, med vår vilje, med vår forstand, må holde fast på Guds ord, og så si, Gud har sagt. Og så må vi ikke bøyes for andre ideer og tanker. Vi må holde det som Gud har sagt oppe. For det gjennom det vitnesbyrdet at Gud da vil gripe inn og gi oss seier.
Har du egne erfaringer med akkurat dette som vi snakker om I dag?
Ja, jeg vil påstå at det et angrep fra djevelen som vi gikk igjennom når vi stod I arbeid vårt I Polen. Vi hadde valgt å stå I et arbeid I en periode og opplevde at det var veldig mye angrep på det, til og med det bygningen som vi hadde satt I stand til menighet og plantet det, slo lyene ned I, og så ble det ødelagt. Og da sto vi over for et veldig spesielt valg. Og jeg spurte Jesus, hva vil du? Og Jesus sa, støtt Daniel, det var den pastoren som vi samarbeidet med. Men denne pastoren, han hadde nå stukket av fra arbeidet og rømt til en annen by. Og når de andre da I gruppa som også satt I styre, som satt I en maktposisjon og ønsket å være med og ta denne avgjørelsen, de sa, å nei, vi kan ikke bruke Daniel. Vi kan ikke være med på å gå videre med han. For han stukken av, han en feiging, nei, han vil vi ikke satse på. Og da måtte jeg spørre Gud enda I gang, og så sier jeg, Jesus, hva vil du for noe? De andre sier, nei, vi kan ikke gå for Daniel, vi skal fortsette bare å bygge den menigheten vi har begynt med. Men da svarte Herren for andre gang, så sa han, fortsett og støtt Daniel. I denne situasjonen her, så sto jeg overfor det valget, skal jeg høre på det jeg tror Gud har talt I mitt hjerte? Og det som meg og mannen min var enige om. Eller skal vi bøye oss for disse menneskene som kom med gode råd om å gjøre det annerledes? Men jeg vågte ikke å trosse det jeg trodde Gud hadde talt. Og da I protest brukte de sin makt og sier, ja, men da vil ikke vi støtte deg noe mer. Da slutter vi arbeidet. Da slutter vi å betale. Da står dere alene. Og I denne situasjonen så sto vi under et veldig press. Men vi valgte å gå videre med Daniel. Og I dag så ser vi at det valget vi gjorde, det ble veldig riktig. Det kom, ut av det så det nå kommet altså 26 senteret for rusmisbrukere I Polen. Det 4000 familier som får ugentlig mat, fattige familier. Og det snakk om kanskje 20.000 mennesker. Og det bygger på det løfte som Gud hadde gitt oss, at vi skulle støtte Daniel. Og han sa... Når vi skulle støtte Daniel, så kom dette budskapet. Jeg skal sende Polens fattige befolkning til dere. Jeg skal gjenopprette de, helbrede de og bruke de. Og uten at vi hadde vågt å holde fast på det vi trodde Gud hadde sagt, så hadde vi kanskje aldri sett at Polen ble forvandlet på denne måten, og at de fikk sin Ludvig Carlsen I Polen. Men Gud hadde en plan, men djevelen brukte sitt maktapparat for å prøve å stoppe oss. Men vi fulgte Herren, og har sett at det lyktes for oss.
Da var det når himmel møter jord for denne gang. Neste gang så tema at de onde ånder adlyder. Du har hørt Kate Annbjørg Kristoffersen I samtale med Margrethe Tveit, og Ole Martin Haukedal har vært tekniker.